parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. El senĉese tropikvarma Varsovio salutas kore ĉiujn geaŭskultantojn. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, informon de nia scienca bulteno kaj en la sonsceno en la sondokumento el la lingla uko ni proponas la antaŭmikrofonan renkontiĝon kun Ursula Grattapaglia, inter alie en la contexto de la tre succes plena dum la congresso teatrajo Ursula, verkita de Roman Dobrzyński, inter alie base de lia libro Bona espero, idealo kaj realo, kiu estis frukto de liei plurfojei vizitoj en la Brazila Bona espero. Komence tamen ni alrigardu la plej gravajn aktualaĵojn, memorante kaj omaĝante la 71. Trevenon de la Varsovia insurekcio 1944, ni ne koncentriĝas sole pri tio, kion ni celebras en Pollando.
La solenaggio in memoriganta e la sepdecanta drevenon de la faligo de la atombombo sur la urbo Nagasaki, la 9 de augusto, cromiloi da japanoi, parto prenis representantoi de sepdec fin statoi, inclusive de la usona ambasadoro en Japanio, Caroline Kennedy. La 6 de augusto 1945, malonge antaŭ la finiĝo de la dua mondmilito, usonanoj faligis sur Hiroŝimon sian unuan atombombon. Tri tagojn poste la dua usona atombombo detruis Nagasaki. La usonaj atakoj akcelis kapitulacon de Japanio, batalanta dum la dua mondmilito flanke de Germanio kaj faŝista Italio. Malfacilas juĝi la kvanton de la pereintoj, kiu estas taksata en ambaŭ urboj je ĉirkaŭ 140.000 personoj. La tragika viktimrikolto grandiĝas ĉiujare pro la postradiada malsano falĉanta laŭvicajn viktimojn. La paroladinta en la pacoparko la urbestro de Nagasaki, Tomisa Taue, deklaris, che Japanio neniam povas distanciĝi disde la pacisma principo. Liaj vortoj rilatis al la defendopolitiko de la ĉeestanta la solenaĵojn ĉefministro de Japanio, kies registaro konsekvence klopodas grandigi la rolon de la armeo.
Bom, 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 bom
La Europa Unio consideras sanktion rilate al Israelo lige cum la setligiado de judoi ce la occidenta bordo. La judai setligiantoi estas la plej grava barajo sur la vojo al paco en la proksima oriento. Ilia brutala konduto enfaziĝas en la detruado de la palestinaj olivarbaroj kaj mortigado de bredbestoj. Laŭ la pritakso de organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj, nur ekde la jarkomenco judaj setliĝantoj provokis 112 atakojn. Aktuale ĉe la okcidenta bordo kaj en la orienta Jerusalemo loĝas 500,000 judaj setliĝantoj. Tio estas nelegala laŭ la internacia leĝaro, sed Israelo kontestas tiun juran eksplikon. La Unio envivigis antaŭ kelkaj jaroj direktivon kiu ordonas signi la produktojn devenantajn el israelaj setlejoj vendantaj en Eŭropo, sed laŭ klarigoj de Maja Kaĉijančič, la afer-prezentanto de la Eŭropa Komisiono, tio ne havas devokarakteron. Ekspertoj samtempe substrekas, ke judaj setliĝantoj fariĝas ĉiam pli granda problemo por la israela registaro de Netanjahu. Unu flanke ili formas lian plej firman balotantaron, aliflanke en ĉiam malpli signifa grado ili estas kontroleblaj de la israelaj aŭtoritatoj.
Ni daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio.
Kiel informis Rzecz Pospolita, nur 21 personoj petis nacian sanfonduson pri aprobo de operacio ekster Pollando. Neniu ĝin ricevis. Tiujn donitaĵojn kolektis Rzecz Pospolita en vojevodiaj strukturoj de la nacia sanfonduso. Ekde novembro 2004 validas preskriboj ligitaj kun la direktivo ebliganta kuraciĝadon eksterlande. Sed, kiel atentigas la gazeto, plenigi rilatan formularon ne estas facile, ĉar la neceson de eksterlanda kuracado devas pravigi specialisto pri sanasekuro, kiu havas validan interkonsenton kun la fonduso aŭ laboras en centro, kiu havas kontrakton kun la fonduso. Tio tamen ne signifas, ke poloj ne volas utiligi servojn de eksterlandaj specialistoj. Ili povas sen peto de la sanfonduso subiĝi al eksterlandaj kuracistaj intervenoj, kiuj daŭras nur unu tagon. Ofte ili veturas al Ĉeĥio aŭ Germanio por forigi katarakton. Post la reveno sufiĉas prezenti al la sanfonduso rilatan fakturon.
Parolas Varsovio en Esperanto kaj jen nia sciencbultena informo.
Salo malfacidigas la alproprigadon de kalorioj el nutraĵoj kun signifa kvanto de graso, kio bremsas la pezokreskon. Sciencistoj el la Iowa Universitato en Usono elmontris, ke konsumado de produktoj entenantaj samtempe grandajn dozojn de graso kaj de salo malhelpas pezokreskon. Tio okazas tial, ke salo limigas la absorbadon de kalorioj en la nutrosistema kanalo. Kiel raportis pri tio Scientific Reports, dum 16 tagoj sciencistoj servis al musoj diversspecan nutrajon, normalan kaj kun granda grasokvanto, sed lastkaze kun varia salokvanto, kiu variis de 1 kvarono de la procento ĝis 4%. Sekve ili observis, kiel tio influas la pezoŝanĝojn. Ili premisis komence, ke plej rapide oni notos pezokreskon ĉe bestoj, kiuj konsumos nutraĵon kun granda grasokvanto, kai granda salo quanto, char ambau forte influas la cerban premiosferon, grandigante la mangemon. Tamen, surprize por ili, musoi mangiantai tre grasan kai tre salan nutrajon grandigis la peson nur je kvin gramoj, sam tiom kiom musoi konsumantai normalan nutrajon. Aliflanke, musoi nutrataj per grasa manĝo, sed kun malgranda salokvanto, grandigis la peson je 15 gramoj. Pliaj eksperimentoj ebligis konstati, ke salo estas faktoro reguliganta la RO-AA-sistemon. Tio estas hormonan enziman sistemon, kiu partoprenas ankaŭ en la kontrolo de la sangopremo. Alta kvanto de salo antaŭ malhelpas pezokreskon, ĉar ĝi reduktas la kapablon de la nutrosistemo absorbi kaloriojn el la konsumataj nutraĵoj. La esplorrezultoj sugestas, ke la publikaj klopodoj cele limigon de la konsumado de salo povas surprize alporti neatenditajn kaj nedezirindajn konsekvencojn. La aŭtoroj de la raporto ne instigas al konsumado de pli granda kvanto de salo, ĉar tio minacas per problemoj de la sangosistemo. Ili sugestas, ke oni limigu samtempe la salkonsumadon kaj konsumadon de produktoj kun signifa graso kvanto.
Ni daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio.
La 100. Universala Kongreso de Esperanto, Lillo, 2015.
Inter centoi da congressanoi dum la jubilae centa universala congresso en Lillo cun granda gioio, ni rencontigas con Ursula Grata Paglia, con chi uniam de longa nine vidis un olalian. Tio ocasis comence de la iaro 2004, sed ci foie la partoprena en la congresso havas ancau por vi apartan en fason cei donas aparta in emozioin. Kiel, kiel?
Unue, char en 1951, du antal sestec qua iaro, mi partoprenis mian unuan la 36. Universalan Congresson de Esperanto. Kaj nenia mi estus povinta imagi hodio esti en tiu ĉi historia momento ĉi tie, kaj tiam estas granda plezuro paroli kun Pola Retradio. Bone, mi devas diri, ke subbaze de la libro de Roman, ni decidis fari ateston, ke ĉiuj militoj estas malbonaj por ĉiuj infanoj de la mondo. Neniam infanoj ne suferas. Ĉiuj infanoj, kaj de la venkitoj, kaj de la venkanto, ĉiam infanoj en militoj suferas. Kaj pro tio ni montris tion ĉi spektaklon kun Malgoŝa Kamanicka, kiu brile prezentiĝis, kaj hieraŭ ni pensis eble venas 30 aŭ 50 homoj, kaj en la salono estis 200 kaj ekster aliaj 300, kaj ni devas repeti kaj verŝajne ankoraŭ alian tagon. Kaj tiu estas por ni granda emocio, evidente, ĉar ni vidas, ke ne nur parolas pri germana infano, sed pri juda infano en la sama territorio, en la sama momento, en la kvardeka jaro de la dua mondmilito. Ni tamen ni celebras hodiaŭ la vivon, kaj apud mi sidis la 90-jara Ludoviko Zaleski Zamenhof kaj lia filino ĉe alia flanko mia, kaj ni vere emociiĝis pensante pri tiuj tagoj kaj volante krii homojn ne faru militon.
Tio sonas iom terure, ĉar eĉ en la parolado de Zaleski Zamenhof, de la nepo, aŭdiĝis vortoj, ke fakte mi ĝuas periodon, longan periodon sen militoj. No, ni ne forgesu, ke la milito okazis en Balkanio, kaj nun estas tiu atako de Turkio.
Tio okazas. La mondo neniam estis sen militoj ekde la dua.
Yes.
Estas laŭ statistike pli ol 400 militoj, militetoj, yes,
mi diras. Konfliktoj, batalkonfliktoj.
Estas tamen armiloj, kiu pafas al homoj. Kaj tio estas laŭ milito. tu ĉiu tage, ĉiu nokte, ĉiu foje semajne, yes. Ĉio milito estas kiam oni uzas armilojn kontraŭ homoj.
Ĉu vi havis post la spektaklo? Ni revenu do al la spektakloj kun la titolo Ursula. Ĉu vi poste havis ankaŭ la kontaktojn kun la spektantoj?
Multe. Mi vidis, ke multaj larmoj fluis en la salono. Mi vidis, ke ili estis silentaj, atentema. Kaj ili venis poste kaj diris, ni bezonis aŭskulti tion.
Eble tio estas la plej bela komplimento por vi esti ankaŭ heroino de la spektaklo.
La mesaĝo venis al la homoj, tion ni volas. Ni ne volis fari teatron.
Ĝi ankaŭ havas tute apartan intiman karakteron tiuj ĉi spektakloj, tion ni devas enfazi.
Exacte. Kaj Roman trovis belan personon por fari tion, kaj ŝi timis, ni diru, sed ŝi bone volis. Bene. Ni esperas, ke hodiaŭ la duan fojon ŝi same bone volos.
Mi tre ĝojas, mi deziras al vi belegan centan universalan kongreson, sed almenaŭ per unu vorto diru, kio estas en bona espero.
Jes. Ĉio en la vivo fluas. La tempo fluas, la homoj aperas, malaperas, kaj evidente bona espero ne stagnas. Ĝi faris socian laboron, sed la temoj de la fondintoj estis socia agado, agroekologio kaj Esperanto-kulturo. Kaj ĉar nun la lasta infano foriris en marto nur, do ni ekde tiam kaj jam antaŭe ni komencis, ni faris seminariojn, ni faris kursojn de Esperanto, ni kolaboras nun kun la Esperanto-televidkanalo en Brazilo kaj invitas spektantojn fari kursojn kun turismo en bona espero, kaj tio estas brila afero. Ni faris jam kvin tiuj eventoj kaj krome ni kunlaboras kun la universitato plej prestiĝa de Brazilo, kiu havas ŝtatan programon en kiu bona espero gravas en la kunlaboro. Ni disponigas nian strukturojn, nian instalaĵojn, ni gastigas 15 junajn agrikulturistojn, kiu lernas kiamaniere produkti ekologie, biologie anstataŭ uzi venenojn. Ili lernas pri nutra sekureco, ili lernas pri komunikado, ĉar ili ricevis terenon kaj vivas meze de nenio kaj ne kapablas komuniki kun la aliaj, kiu ricevis la grundojn de la ŝtato senpage, sed estis forlasitaj. Do ni nun trejnas tiujn dum du jaroj, ni havas tre bonan programon kaj trejnas periode en bona espero tiujn junulojn.
Koran, gratulon pro via laboro, kaj cetere gratulon, ĉar vi logis al bona espero famulon, kiu povas vespere distri vin.
Ne, li distras nin la tutan tagon.
Ne, nur vespere. Ne,
li estas ĉarma
persono. Kaj kompreneble ni diras pri
Alejandro Cosavela.
Ĝuste.
Kiu jam venis kvin aŭ ses foje al bona espero dum la lastaj dek jaroj, kaj li decidis loĝi en bona espero. Li estas nun vera loĝanto en bona espero, kaj li organizas la kulturan flankon, dum Sergio administras la institucion, dum Amanda zorgas pri la strukturoj de la hoteloj, de la
logistikaj demandoj.
Yes, logistikaj demandoj, kaj ni havas tre bonan teamon nun. Ni havas du familiojn de agrikulturistoj, kiu produktas legomojn, ĉar ankaŭ nia kunlaboranto de Unio Planeda havas veganan restoracion, kiu oni nur manĝas ekologie, kaj ni produktas la legomojn por tio. Kaj do ni alvenas al daŭrigebla memsufiĉo.
Ursula, gratulon, ĉar daŭre la projekto, kiel mi povas atesti, evoluas kaj nu bone, ke la sekvan fojon, kiam ni renkontiĝos, estos novaj pliaj informoj,
sed ni havas aĝon de dinosaŭroj kaj ni volas ne plu tro, ĉu ne, labori, sed ni pasigas ankaŭ tempon en Brazilo, sed ni daŭre sekvas kaj faras ĉefe la laboron ĉe la televido.
Yes.
Pri Esperanto ni multe faras projekton en Rotary, yeah, rilata al Esperanto, kaj tio
tiu agado vi estas tute aparte konata.
Yes. Tio Rotaria klubo Se tie duono de la clubo estas en la congreso. Do, estas rotariano kiu fakte estas vera esperantisto.
Gratulon, ĝu la kongreson kaj ĝis la sekva renkontiĝo.
Al vi.
Estas granda distanco inter Dirko kaj Schlossin, sed proxima estas la bordo sen ser un
cantis Alejandro Cosabella, temis pri lia canzono La Pordo e la compacta disco Revoluzio en Pailero, eldonita de Vinil Cosmo. La interparolo con Ursula Grattapaglia finas nian mardan esperanto el sendon el Varsovio. Povas esti che iui elevige signoroi, kiui partoprenis la Universalan Congreson, spectis la teatrajon Ursula dum la centa. Uko, ne hezitu dividi kun ni viajn impresojn kaj opiniojn pri ĉi tiu spektaklo kaj pri la tuta teatra programo de la Lilla Kongreso. Kun granda ĝojo ni legos viajn opiniojn kaj kun malpacienco ni atendas ankaŭ viajn opiniojn pri nia laboro. Anticipan dankon pro via kunlaboremo, anticipan dankon pro la sponsora helpo. Ebliganta daurigon de niei Varsoviei programoi e helpo ce nia UEA conto Vars strekoto. Signorinoi cae signori, gis la baldava raudo.